Bez cenzure. Kritičko mišljenje i analiza, promišljanje stvarnosti. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Bez cenzure, samo u programu Quirinus Radija.
Zadovoljstvo mi je pozdraviti profesora Vladimira Čavraka, inače i kolumnista na našem portalu. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Promišljate o onome što nas okružuje, o onome što se događa u gradu Sisku, naravno što je na neki način definirano i različitim gradskim odlukama, jer gradske odluke i odluke koje prihvaćaju gradski vijećnici ili donosi izvršna vlast u gradu Sisku se reflektiraju, ako ne tog trenutka, onda će se reflektirati u nekom od narednih razdoblja i na sve građane koji žive na prostoru grada Siska. Je li uopće potpisan ugovor o kreditu u iznosu od 50 milijuna kuna za infrastrukturne projekte u gradu Sisku?
To je jedna enigmatična informacija, ona nije objavljena. Ono što za sada znamo jest da je gradsko vijeće grada Siska na sjednici prije 3 tjedna, čini mi se, usvojilo tekst ugovora i prihvatilo da se taj ugovor potpiše. A da li on tehnički potpisan ili ne, to mi je ovog trenutka ne znam.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Riječ je o ugovoru koji nema naznačeno po točkama što je to u što će se određena novčana sredstva utrošiti. Prilično općenito njegova namjena navedena, barem prema onome što je bilo dostupno i gradskim vijećnicima. Je li to uobičajenost?
To nije uobičajeno, pa kad vi dižete kredit, dođete u banku i onda kažete ja bih kupio auto, molim vas kredit za auto, ili kupujete stan pa vam banka da kredit za stan. Dakle, namjena kredita, postoje neki krediti gdje nije definirana namjena, ali obično ako se radi o investicijama onda se mora znati u što se taj novac ulaže. To je jedno. Drugo, a što je u stvari vjerojatno i najveći problem cijele te priče s tim ugovorom, je sljedeće. Ovdje se radi o tome da grad želi investirati, odnosno uložiti novce HBOR-a u investicije. E sad, prvo pitanje je što su to uopće investicije i kako se definiraju investicije. Dakle, da li je uređenje fasade, kupnja nekih zgrada i tako dalje, u kom smislu je to investicija. Recimo, ovo sa fasadama je i nije investicija. S jedne strane, uređenje fasade povećava vrijednost zgrade, pa to može biti investicija, međutim, s druge strane, to se može tretirati kao tekuće održavanje zgrade. E sad, to u ovom slučaju nije samo formalno pitanje, nego po zakonu o proračunu, grad jedino i može uzeti kredit za investicije. To je prvo. Drugo, ako grad uzima kredit za investicije, onda je po zakonu o proračunu obavezno napraviti neku vrstu investicijske studije iz koje se točno vidi koji su i kakvi učinci te investicije u budućnosti. Kod ovog ugovora je problem, dakle, ne samo da nisu navedeni projekti, odnosno objekti u koje će se investirati, nego vijećnicima nije predočena nikakva investicijska studija o bilo kojem od tih objekata ili projekata koji se misle realizirati ugovor. I tu se u stvari korijeni ova najveća odgovornost i gradskih vijećnika, ali i gradonačelnice, jer po zakonu o računovodstvu je ona odgovorna za raspolaganje novcem u proračunu. I to su čak i prilično visoke kazne i za pravnu osobu, znači za grad, i za odgovornu osobu u slučaju da se zaista pokaže da te investicijske studije nisu za ove projekte napravljene.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
je li se lakše zadužiti putem HBOR-a, nego napraviti projekte i financirati se i dobiti zapravo većinu sredstava bespovratno.
Takva mogućnost postoji već dulje vremena i ako pogledate po Hrvatskoj, mnogi gradovi, općine i sela su napravile različite i brojne velike projekte iz sredstava Europske unije. Zbog toga je ovo je, kako bih rekao, sporno i sve više je sporno jer je ta prilika Europske unije je postojala i ona u Sisku se ne koristi. Iako je, što sam ja i napisao u kolumni, i sama gradonačelnica u kampanji rekla da će to koristiti, da će to biti u stvari čak i okosnica financiranja razvoja grada. Međutim, to je tu po mom sudu, ja sad ne mogu tvrditi, ali čini mi se da je ovdje prevagnulo to da kredit možete realizirati vrlo brzo, možete sredstva utrošiti vrlo brzo i građanima pokazati u roku par mjeseci da se nešto zbiva, bez obzira što ćete 20 godina to otplaćivati, jer tako to otplaćuje neko drugi, a ne onaj ko se slika kad se vrpce režu, kad su gotovi projekte.
Bez cenzure. Jer građani trebaju znati.
Za europska sredstva treba nešto malo znanja i treba nešto malo vještina i treba napisati dosta dokumentacije papira, ali to je nešto što nije nesavladivo. Nešto što ja vjerujem da i naša gradonačelnica i njezini mladi ljudi koji je okružuju to mogu bez ikakvih problema napraviti. Meni se čini da je ovdje bilo u pitanju da se na brzinu nešto napravi.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Upozoren se na jedan detalj, a to u emisiji bez cenzure se može kazati. Recimo, jedan od projekata koji se misli realizirati i financirati iz kredita HBOR-a su radovi u Bakranovoj. A ako pogledate Sisački vjesnik iz kolovoza ove godine, tamo su radovi već ili odnosno u tijeku su i pri kraju su. A da u stvari kredit još nije realiziran. Ako je stvarno Bakranova među ovim projektima za ugovor, to onda znači da je grad Sisak i gradonačelnica da su rasporedili neka druga sredstva iz proračuna za što nemaju ovlasti u taj posao prije nego što je realiziran kredit. To je onda vrlo zanimljiva tema za reviziju i vrlo zanimljiva tema i za neka druga propitivanja, ali molim, nemam sve informacije o tome, tako da ostaću samo na nagovještaju da bi to moglo biti.
A kako
biti.
Će to, ja ću sada laički vas pitati, vi ste ipak stručnjak, kako će se to HBOR-u opravdati koji isto prati izvršenje sredstava, jesu li ulažena u ono što u kreditu stoji, jel iz tih razloga i stoji tako uopćeno infrastrukturni projekti, a da se ne bi u cijeloj toj priči možda prepoznala i Bakranova?
Pa u tome je cijela ta magla. Dakle, HBOR je dobio ovlast po ugovoru da kontrolira, a nije mu rečeno što kontrolira.
Što treba kontrolirati.
Da, znači, to je isto kad da policajcu kažete kontrolira brzinu, a niste mu rekli da se svi koji voze iznad 50 km da su u prekršaju.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Da li bi vi sad digli kredit za bilo koju svrhu, čak i neku značajniju od ove koje se tam nabrajaju, do 32. godine i izvrgli se riziku da ostanete bez posla, da imate deficit u proračunu. Osim toga, grad Sisak ima deficit u proračunu. To građanima nije jasno, ali treba reći. Grad Sisak u zadnje dvije godine, svake godine ima negdje oko 8 milijuna kuna deficita. To znači da je gradonačelnica startala sa nekih 16, odnosno čak i nešto više, čini mi se, milijuna deficita u ovu godinu i uzimanje ovog kredita. Plus obveze koje postoje po ranijim kreditima koje također nisu male. To znači veliko je pitanje da li je to onda sad u takvim uvjetima proračuna samo kao takvoga, da li ima smisla takav proračun zaduživati i koji je to jako pozitivan učinak od takvog kredita.
Tko može jamčiti, ispričavam se, da će do 2032. godine naglo u Sisku procvjetati i gospodarstvo i sve, i da će se proračun moći puniti? Koji su to postoci? To
nema, tu nema nikakve garancije, jer to su prilično veliki novci i tu se ne treba zavaravati. Zadatak gradonačelnika je da odgovorno, racionalno, ekonomično, učinkovito raspolaže sa sredstvima koja su mu na raspolaganju. A ako se radi o kreditu i zaduživanju, to je uvijek osjetljivo pitanje i to se ne smije raditi nigdje na ovakav način na koji je to učinjeno u Sisku, a to je netransparentan način. Dakle, ne možete, nemate pravo ni moralno, ni pravno, ni bilo kakvo od članova gradskog vijeća tražiti da donesu takvu odluku, a da im istovremeno niste predočili osnovne informacije da bi oni o tome mogli racionalno odlučivati. Niste im dali plan otplate kredita, niste im dali investicijske programe za pojedinačne projekte, nego ste naprosto silom većine, i to je ta ona negativna strana demokracije, izglasali odluku i rekli, evo, to je naša odluka, građani nek vide za 4 godine ili ne znam za koliko već će nas kazniti ili nas neće kazniti ako je to pogrešna odluka. Ali to nije dobar put za razvoj grada.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Ono što je sigurno, to je da oporba ima sad puno pravo, ima dosta velik prostor da propituje način tog zaduživanja i usvajanja ugovora na vijeću koji je netransparentan. Oporba i građani imaju puno pitanja vezano za, ne samo za transparentnost, nego i za odgovornost po zakonu o proračunu prije svega, gdje je točno napisano kako se ta procedura obavlja. U konačnici i HBOR bi tu morao dati neke odgovore o svojoj funkciji, jer funkcija HBOR-a nije da gradi fasade. Funkcija HBOR-a, na kraju krajeva je sam naziv banke, Hrvatska banka za obnovu i razvoj. E sad, možda obnova fasada je obnova, ali pitanje je koliko je to razvojni projekt. I šteta je da se recimo u Sisku 50 ili 100 milijuna kuna nije iskoristilo za razvojne projekte.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
U ovom slučaju se ne radi o privatnom kreditu, nego o kreditu koji plaćaju građani, koji plaćaju porezni obveznici. Dakle, to nije novac naše gradonačelnice i njezine obitelji, to je naš novac. A nema nitko pravo, pa ni ona, nas kao građane i porezne obveznike zaduživati, a da nam se ne predoće osnovne informacije o tom. Pa vi u obitelji, kad se zadužujete, pa morate djeci reći da ćete ih zadužiti za 20 godina i da može se dogoditi da će imati problema sa školovanjem ili sa nekim drugim obvezama. Dakle, spustimo se samo na tu neku elementarnu razinu, neku ljudsku, pa ćemo također doći do zaključka da tu neke stvari nisu obavljene kako valja.
Sisak i ja te pjesme pjevam.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Druga tema o kojoj ćemo govoriti je kako nam je i Sisak, ali i Sisačko-moslavačka županija, nažalost i grad i županija iz kojih se iseljava sve veći broj ljudi.
Kad je u pitanju Sisak, županija i nekadašnje područje od posebne državne skrbi, onda ako govorimo o uzrocima, tu je definitivno tranzicija, tu je definitivno privatizacija, loša privatizacija i posljedice rata. I nedjelovanje svih hrvatskih vlada do sada. Dakle, prostor, to je negdje oko 30%, skoro 40% Hrvatske koji je bio zahvaćen ratom, on je nepravedno devastiran, nepravedno se prema njemu odnose hrvatske vlade, jer su sredstva centralizirana, Zagreb danas igrom slučaja i svojom srećom, zato što je glavni metropolski grad, ima sve, djeca u Zagrebu imaju sve moguće beneficije i besplatne knjige i besplatni prijevoz, umirovljenici imaju dodatne dodatke na mirovine i tako dalje i tako dalje. Jer je Zagreb bogat i Zagreb to može priuštiti. Ali djeca u Sisku, djeca u Petrinji, u Glini i tako dalje, ona puno teže i građani tu mogu dobiti takve socijalne transfere. Sisak i županija Sisačko-moslavačka su praktično devastirani i mi u zadnjih 20 godina, osim autoceste koja je nezavršena i za koju predsjednik vlade Milanović kaže da vodi nikuda, to znači da smatra da je županija i grad Sisak da je to nikuda i da je to onda vjerojatno i ništa, nismo dakle dobili nikakve ozbiljnije projekte. Ja ću reći, mi smo imali ljude koji su svojevremeno imali utjecaj u Hrvatskoj, nisu ga iskoristili. Imali smo čak i ministre koji nisu pomogli da se ovaj kraj razvije, za razliku recimo od Istre, od Zadra, od Varaždina, od nekih drugih krajeva koji su se znali organizirati, koji su znali iskoristiti situaciju i uvjete u kojima Hrvatska funkcionira. U Hrvatskoj nije točno da novca za razvoj ne. Međutim, novac za razvoj ne dolazi sam od sebe. Vi se morate organizirati da bi taj novac, da bi ti resursi došli u određeno područje. Molim fino, mi smo počeli graditi autocestu prije Varaždina, imali smo ugovore i onda smo pristali da se taj ugovor sa Bechtelom raskine, nismo postavili nikakve uvjete, u međuvremenu sve druge autoceste su u Hrvatskoj napravljene, a naša i dalje vodi nikud. U čemu je problem? Problem je što Sisak i županija nemaju adekvatan pristup prema Zagrebu, prema centralnoj vlasti. Dakle, vi danas iz Siska praktično u Zagrebu nemate prepoznatljivu osobu koja ima autoritet da nešto javno kaže, da nešto javno, ako baš hoćete tim rječnikom da govorim, i pogura, za razliku od ovih koje sam malo prije nabrojao, koji su organizirani. Mi smo ovdje manje više posvađani, podijeljeni po nekakvim ideološko-političkim, ne znam kojim sve interesnim i sličnim linijama, a razvojna sredstva i ono što se u Hrvatskoj događa prolazi mimo nas.
Ali osim toga, potrebna je i strategija razvoja.
Apsolutno.
Jer bez strategije, jer ti prema tom nekom drugom moraš ići sa konkretnim
apsolutno,
prijedlogom.
Apsolutno, bez strategije se ništa ne da napraviti. A šta smo mi napravili u Sisku? Grad Sisak je usvojio strategiju da to niko živ ne zna. Prostite, 4. svibnja ove godine je na web stranici Sisak projekata objavljen javni uvid u strategiju Siska 2015-20. Što je dobro. Međutim, na ta javna rasprava i javni uvid je trajao neki 10 dana. Već 18. ili 19. svibnja na sjednici vijećnici, opet isti ovi koji su sad digli ruke za kredit od 50 do 75 milijuna kuna, oni su tako digli ruke i za tu strategiju u kojoj nitko ništa ne zna. Dakle, strategija koja je napravljena mimo metodologije Europske unije, mimo takozvanog partnerskog pristupa i tako dalje. Dakle, opet su potrošeni novci za strategiju koja u stvari će biti vjerojatno neupotrebljiva. Jer vi da bi došli, tu se sad vraćamo recimo na ono pitanje povezano je zašto nećemo europska sredstva. Pazite, vi europska sredstva ne možete dobiti ni u poduzeću, ni u gradu, bilo gdje, ako ne postoji strategija. Dakle, u strategiji lokalne zajednice koja se radi participativnom metodologijom, koja je poznata i koja zahtijeva određeno strpljenje i zahtijeva uključivanje svih aktera unutar prostora, grada, županije i tako dalje. Tek ako je takva strategija napravljena na takav način, ona može biti osnova i kasnije je vrlo važna za dobivanje sredstava Europske unije. Mi takvu strategiju do sad praktično nismo ni imali, a sad je tu strategiju naravno radila neka firma iz istoka Hrvatske za neke male novce, ali sad u to ne bi ulazio.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Predviđeno je točno dijelove gdje vi možete pročitati koliko će koji projekt otvoriti novih radnih mjesta, koliko će imati učinaka na socijalnu situaciju, koliko će imati učinaka. Dakle, vi morate procijeniti sve učinke ulaganja novca bez obzira u što vi uložite. To znači da bi u jednoj strategiji koja se radi po europskoj metodologiji moralo biti jasno ako vi radite, na primjer, fasadu u prvoj ulici, koliko će to radnih mjesta otvoriti dok se fasada radi, a koliko će trajno otvoriti radnog mjesta. Trajno nije jedno. Koliko će biciklistička staza dok se gradi, otvorit će koliko je potrebno radnika da izgrade trajno, nijedno radno mjesto.
Investicija trenutka.
Tako je. Strategija bi morala, ova strategija koju sam ja vidio, koju može svaki građanin pročitati na Sisak projektima, ona to, taj podatak ne da. I to je također jedan od razloga zašto ona u stvari ne upotrebi.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Sad smo pred parlamentarnim izborima i mi iz Siska znamo zadnjih 20 godina ko je nas zastupao u Saboru i na koji način. Isto tako znamo ko je zastupao Osijek, ko je zastupao Istru, ko je zastupao Zadar i tako dalje. Pa recite mi, da li se vi ili možda građani koji nas slušaju sjećaju neke ozbiljnije diskusije ili kampanje naših saborskih zastupnika, bez obzira iz koje stranke oni sa našeg terena sjedili u Zagrebu. Dakle, vi imate ljude koji nakon 2 godine sjedenja u Saboru dobivaju povlaštene mirovine, ali oni nikakav gotov učinak za naš kraj, za županiju Sisak nisu stvarili.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Postoje uopće na ovim našim prostorima osobe, skupina građana koja bi mogla drugačije djelovati?
Postojalo je, mi smo za vrijeme Domovinskog rata i neposredno iza Domovinskog rata imali jednu ekipu ljudi koja je iznesla Domovinski rat, teret Domovinskog rata, koja je imala autoritet u Hrvatskoj, koja je mogla, kako bi kolokvijalno rekli, otvoriti bilo koja vrata u Hrvatskoj. Nažalost, u toj fazi nisu dovoljno ta vrata otvarali, nisu to koristili. Međutim, danas mi takvu ekipu ljudi koji su u poziciji nemamo. A da li imamo pojedinaca, to sam ja uvjeren da imamo, međutim problem je što su naše stranke, političke stranke na županiji, odnosno u Sisku, ovo što ja imam uvida, one su prilično staromodno organizirane, one su prilično, ja ću čak treći jednu tešku, jako riječ, nedemokratski organizirane. Dakle, tu imate češće slučaj da se pojedinci predstavljaju u ime tih stranaka, ponekad čak i lažno, i simuliraju sliku da postoje nekakve jake stranke i tako dalje. Međutim, unutar stranaka nema dijaloga, nema razgovora, nema komunikacije, i to je jedan veliki problem koji će se vrlo brzo vidjeti u sve većoj formi, jer ljudi su sada vrlo, u Hrvatskoj 7 godina je kriza, ljudi su nezadovoljni, ljudi su nesretni, ljudi nemaju dobro mišljenje o političkim strankama, ljudima koji su u Hrvatskoj u politici, i ja mislim da je sada trenutak da sve političke stranke o toj temi malo porazmisle i da vide koja je to slika, koji je to sadržaj koji oni uopće imaju smisla prezentirati građanima, jer mislim da će građani biti sve stroži prema političkim strankama i pojedincima koji nemaju adekvatne sposobnosti, koji ne brinu o općem interesu, nego samo o svojim osobnim interesima i tako dalje.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
Svaki lokalni izbori, pa i parlamentarni naravno, proizvedu pozicioniranje imena i prezimena, odnosno osoba koje su članovi koalicijskih stranaka. I to građani već znaju. Kažu, politika ne bi imala smisla kada se to ne bi radilo. Jesmo li dovoljno zrela demokracija da to prevladamo? Jer ako imamo uspješnog ravnatelja, direktora, menadžera, koji je čovjek koji vodi u pozitivnom smjeru određenu ustanovu, mi ga ne želimo zadržati jer nije stranački istomišljenik onoga koji je baš sada izabran većinu.
Zrelost demokracije je proces, dakle, to ne može nastati nekom
preko
odlukom
noći,
pa reći mi smo sad zreli ili jučer nismo zreli. Vi možete reći da neko punoljetan kad ima 18 godina pa mu date onda neka prava. Sa demokracijom naravno nije tako. Demokracija je nešto složenija i kompliciranija, i pitanje demokracije u stare Grčke nisu riješeno, Sokrata, pa normalno, dobro, to je druga tema. Ja mislim da će kriza i situacija u kojoj se građani, recimo vi u Sisku danas imate nekoliko 4-5 tisuća ljudi koji su blokirani, imate ljudi koji sve veći broj nezaposleni, nemate više ni jedne ozbiljnije srednje i veće firme koja daje nekakvu perspektivu razvoja i tako dalje, nemate ozbiljnije, od investitora dobivate ovi koji grade smetlišta, odnosno ove, kako se zove, spalionice otpada, dakle i oni nas zaobilaze. Građani to vide, vidite, jedan od odgovora građana je da napuštaju Sisak. Dakle, Sisak i županija svake godine izgube jako velik broj stanovnika. Evo, mi smo se iznenadili, i mene je taj podatak iznenadio, da je u zadnjih 5-6 godina skoro 5000 stanovnika sam grad Sisak ima manje. Nisu svi otišli naravno u inozemstvo, ali su otišli u Hrvatsku. Neki su iz grada otišli ovaj prsten, prvi oko grada. Dakle, ljudi naprosto odgovaraju time da tamo gdje nema perspektive života, gdje nema dobrih uvjeta života, oni ta mjesta napuštaju. A s druge strane, evo vidjeli ste sad ove izbjeglice iz Sirije, zašto idu u Njemačku? Ne idu oni u Njemačku zato što vole, ne znam, Njemce i njemačku kulturu i tako dalje. Oni idu tamo jer tamo je prilika, tamo su životne prilike povoljnije. Ali tako i Sišćani, ljudi s naše županije također sele. Dakle, to će biti jedan drugi odgovor, je da ljudi ne idu na izbore, da ignoriraju izbor, što je naravno loše, jer onda uvijek ima, onda reprezentativnost je upitna jer ne znamo koga smo dobili, da li su to najbolji i tako dalje. Treći odgovor je da u politici imate sve manje kvalitetnih ljudi, a ne možete birati one koji nisu ponuđeni. Dakle, birate uvijek iz skupa mogućih, dakle oni koji su se kandidirali ili koje je netko kandidirao. Ali ja mislim da Hrvatska je općenito, sad mi smo već u demokraciji, možemo govoriti o desetljećima, i da već u ovim desetljećima se osjeti taj pomak, osjeti se ta promjena. Mislim da će i ovi parlamentarni izbori, iako sve naslučuje da će biti ponovo ideološko i političko opredjeljenje, ali sve više će tu biti ovih ekonomsko-socijalnih pitanja.
Bez cenzure, jer građani trebaju znati.
je li kod nas zrela demokracija kandidiranja ljudi unutar političke stranke. Točnije, jesu li dovoljno prepoznati ljudi koji bi mogli dati veći doprinos sveukupnoj poziciji i te političke stranke, što je u krajnjem slučaju politički cilj, a onda u konačnici i puno šire.
To je ključno pitanje, vi ste to odlično sa pitanjem definirali. Ono što ja imam uvida, sad dozvoljavam da možda ja nisam najreprezentativnija osoba da o tome govorim, ali ako vi imate 20 godina iste ljude u politici u Sisku, ako imate stanje ovako kako imate, onda tu nešto ne štima. Dakle, vi ne možete promijeniti i popraviti stanje sa majstorima koji 20 godina veš mašinu ne mogu popraviti. Dakle, onda tražite novog majstora i onda novi majstor kaže, dođe pa kaže, evo to možemo popraviti bez ikakvih problema, izvolite, evo vam rezultat. Dakle, ljudi koji 20 godina nemaju rezultata, a grčevito se drže vrha lokalnih političkih stranaka, bi morali razmisliti o tome da je vrijeme da oni, ne zato što su oni loši, ne zato što su oni loši ljudi, nego naprosto vrijeme ih je pregazilo, znanja dolaze nova, globalizacija i kak bi rekao, sve te moderne stvari, tehnologije i slično, one se mijenjaju, imate izmjenu cijele tehnološke generacije za 5 godina. A naši političari imaju rok trajanja 20-30 godina, dok eventualno ne ulete u nekakvu aferu da ih DORH skine sa političke funkcije. Dakle, to nije dobro. Dakle, i na kraju kraja, pa kad pogledate te stranke, one, njihovo članstvo je vrlo malo. Dakle, nisu to nekakve jako velike skupine. Tu ako izuzmete HDZ koji ima jako velik broj članova, ove ostale stranke vam u Sisku nemaju više od 500-600 ljudi. Dakle, to isto govori o tome da je relativno mali broj ljudi uopće uključen u rad političkih stranaka, a to onda govori o tom skupu iz kojega birate kandidate. Znači, birate kandidate iz skupa, vaša stranka ima 100 ljudi i vi obično nećete birati izvan tih 100 ljudi. Dakle, imate ono što ima. Znači, stranke nisu prohodne za nisu sklone čak tome da kvalitetni ljudi, da primaju kvalitetne ljude, još manje su sklone da jako puno raspravljaju kvalitete. Recimo, ovo što sam imao zadnje vrijeme prilike čuti kod ovih kriterija za izbor u Sabor pa i za neke druge, postavlja se kao kriterij ko je koliko bio u stranci. Pa se kaže, ako je bio 20 godina, onda on svakako ima prednost na nekim ko je 2-3 godine u stranci. To znači da...
Čini mi se to kao neko
Pa naravno, da, ali to pokazuje razinu, kako bih rekao, pristupa kvaliteti unutar stranaka. Čak šta više, imate ljude iza koje se vuku i kakve afere, a i dalje uporno nastaje opstati u politici, dokazivati građanima kako su oni jako dobri, lijepi, pametni itd., a građani uporno ih ne žele. Ali to je problem, mislim, stranke koje ne razumiju da trebaju napraviti te unutarnje promjene, one neće moći građane uvjeriti u to da su ozbiljne stranke i da im treba dati vlast.
Bez cenzure. Jer građani trebaju znati.
Građani u konačnici ipak odlučuju.
Apsolutno. I dobro je da je tako.
Bez cenzure. Kritičko mišljenje i analiza, promišljanje stvarnosti. Bez cenzure. Jer građani trebaju znati. Bez cenzure. Samo u programu Quirinus Radija.